Timotei ka jala nyinga nyung nale leleo mbo manjalo eya hiyu yo lesi pese so ne betendi ne pasame eya gbepeo elamburo awia na nyung duna padenge pai boyo ne rebezir cha wizu langhese da fe ne dinya eso jamie ne de lambo bu munayo mbo wene deu ne bekadene danyu yaro eso Eluwez beya eya denga payinyo ne patelo dovonum. Mbubi oyo, osoguru mkongwena ne cheyuguru mkongyewe. Eso eno ne eya bekuda ne patengene eyo, eno le Kristo Yesu. Egba emama ede, ne ehey eya yo ze puholi badenga pay. Mbule zine asere aluatundo eso ruwayo, se eso eno, eluwez eya eya denga payinyo. Puyo palese mande tengeze menge esodom zusiu, ne mende menge Kristo diyu. Moyo du dovonum, ma jeto, parom ze mawole mbabe deke yuda nyomayo dovonum ne lida upodom. Puyo melu weze, abala eze eso ba lele, pakpa zibene si esoda. Ele, kwe kum nabu eda weboyo, no yubana eda kpanelelo, yo eda wero. Melu wedoro ze hala esu wundu eze mambo pumunayo. Pada adele sinie. Pada akele bade janu. Pada akele janu ponyosi. Pada ale nyolum nungbachal na. Ya alete ndudu welidiyo. Pada su wundu ndudu gelidiyo. Ele, pala dumakibana eze pumunayo ze hala mbabo dong badeze. Panyang esoyo palayo. Puwe ze hala esu. Ne pedisi bade kpem. Alo atundu begbele kuwe esodomyo. Ma ha halo numoze, ewele abala, ya ewe nuru mboyo, puweze esu. Mbubi oyo, aram eso jalne labu kedingyo, puwaile, ela eve. Pideke aram bejeta, ele, halo bejeta, ne eye ludom mbu osoruwayo puyo. Pa mboyo, hala lulubia, ne eso ya banyo. Ele buwezi pewe ni lidaw eyo tam mbo, ne posole eya, ne pewe chire chire eso no e senda, pada adele sinie.